Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Ajattelin tämän puheen johdannoksi lukea tälle sunnuntaille merkityn toisen lukukappaleen, joka on kirjoitettuna ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen, sen ensimmäiseen lukuun, siitä alusta 9 jaetta. Varsinaisesti tämä lukukappale alkaisi 3. jakeesta, mutta ajattelin, että luen myös tuon alun. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bituniassa ja Aasian maakunnassa. Ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämää Jeesukselle Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessa hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Ja voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastukseen. Aamen. Tämä Pietarin kirje on osoitettu niille uskovaisille, niihin seurakuntiin, kiertokirjeeksi luettavaksi, joita oli syntynyt tuonne nykyisen Turkin alueelle. Ja tästä nyt on vähän käyty kädenvääntöä siitä, että onko tämä Pietarin kirjoittama vai olisiko joku muu, Johannes tai joku muu tämän kirjoittanut. Mutta arvellaan, että se on kirjoitettu noin vuonna 60 tai 60-luvun alkupuolella. Täällä Pietarin kirjeen lopussa kirjoitetaan, että se olisi kirjoitettu Babyloniasta, mutta oletettavasti se Babylonia tarkoitti Roomaa, jossa Pietari oli vankeudessa. Hän on kirjoittanut tämän valituille muukalaisille, hajalla asuvaisille. Tänä päivänä me emme voi kokoontua yhdelle koolle, toimitalolle tai kirkkoon Emme pääse suviseuroihin emmekä maakunnallisiin seuroihin yhdelle koolle. Mutta me saamme koko Sion kerääntyä yhdelle koolle kuitenkin Jumalan sanan ääreen. Vaikka nyt ovet on katua vastaan suljettu, mutta Jumalan työ ei ole loppunut, päinvastoin. Me saamme edelleen uskoa ja me saamme edelleen julistaa Jumalan sanaa. Vieläkään Jumala ei ole sulkenut valtakuntaansa ja vielä Jumalan valtakunnasta kaikuu kutsuva evankeliumi niille valituille muukalaisille. Tämän kirjeen vastaanottajat olivat Pietarin näkökulmasta katsottuna muukalaisia sen takia, että he eivät kuuluneet juutalaisten heimoon. Vanhan liiton aikana juutalaiset olivat se Jumalan valittu kansa, jonka keskuudessa Jumalan sanaa luettiin ja julistettiin. Mutta Kristuksen syntymän myötä tämä raja rikkoontui. Muistatte, kuinka jouluevankeliumissa ensimmäinen asia, joka näille paimenille ilmoitettiin, oli se, että teille on syntynyt vapahtaja. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Englanninkielisessä Raamatussa sanotaan, että "This shall be to all people." Se tulee kaikille ihmisille, ei vain Juudan kansalle, vaan myös meille, jotka vanhan liiton ajan näkökulmasta ja Pietarin näkökulmasta olemme olleet pakanoita. Pietarille itselleen Jumalan piti tätä asiaa silloin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen oikein kädestä pitäen opettaa, kun hän lähti Korneliuksen tykö, joka oli roomalainen ja joka oli pyytänyt häntä saapumaan saarnaamaan evankeliumia Kornelikselle ja hänen perheelleen ja läheisille. Ja miksi tässä sanotaan vielä, että valituille muukalaisille? Tämä on sen takia, että kun Jumala on meidät jo syntymästä asti, jo sikiämisestä asti pyhittänyt, niin että syntyvä lapsi on pyhä. Syntyvä lapsi on Jumalalle kelpaava. Ja sen takia vastasyntynyt lapsi on kelvollinen vastaanottamaan kasteen armoliiton. Mutta jos tämä lapsi ei saa kuulla evankeliumia, hänen läheisyydessään ei ole ketään sellaista, joka voisi hänelle evankeliumia saarnata, niin syntien ja ylitsekäymysten vuoksi hän joutuu eroon Jumalasta. Ja se on yksi syy, minkä takia tänäkin päivänä Jumalan sanaa saarnataan ja minkä takia Jumala haluaa sinuakin lähestyä. Hän haluaa tarjota sinulle pelastusta, hänen poikansa valmistaman sovintotyön kautta. Tässä toisessa jakeessa Pietari vielä sanoi, että ja jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti on hengellään pyhittänyt elämää Jeesukselle Kristukselle kuuliaisena hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Jotka Isä Jumala suunnitelmansa mukaisesti ja on hengellään pyhittänyt elämää Jeesukselle Kristukselle. Niin kuin äsken kuulimme Taunoveljen puheesta, Jeesus jätti lohduttajan opetuslapsilleen Pyhän Hengen. Ja lähetyskäskyssä hän on antanut opetuslapsilleen tehtävän opettaa kaikkea kansaa, eli tekemään hänen opetuslapsiksensa. Ja ne, jotka ottavat evankeliumin vastaan, heidät voidaan kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jumala on kolmiyhteinen. Hän on Isä, hän on Poika ja hän on Pyhä Henki. Me emme näe Isää, emmekä me näe Poikaa. Me olemme niin kuin ne Tuomaat. Tuomas sai nähdä Messiaansa, naulareijät hänen käsissään ja haavat hänen kyljessään. Mutta Tuomaalle Jeesus sanoi, että sinä olet autuas, koska sinä näit, mutta autuaita ovat myös ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Kristukselle kuuliaisina ja hänen verellään puhtaaksi vihmottuina, tulkoon armo ja rauha yhä runsaampana teidän osaksenne. Tämä veri on vähän sellainen asia, mistä meitä joskus moititaan, että pitääkö sitä verta nyt roiskia kaiken aikaa. Kyllä meidän pitää. Nimenomaan Kristuksen verta. Tässä Pietarikin sanoo, että hänen verellään puhtaaksi vihmottuina. Tämä liittyy jo Vanhan testamentin Jumalan palvelukseen, sillä uhri karitsalla ja sen uhrikaritsan verellä oli jo silloin alkuseurakunnan Jumalan palveluksessa tärkeä merkitys. Ja silloin kun Jumala Mooseksen kautta antoi lain, ja antoi määräyksen siitä temppelin tekemisestä. Ja kun se temppeli otettiin käyttöön, niin Mooseksen piti karitsan verellä priiskoittaa koko se temppeli, uhrialttari, ne lain taulut ja koko kansa. Ja apostoli Paavali tuolla sanoo, että ilman verenvuodatusta ei ole yhtään syntien anteeksi antamusta. Kun Jeesus asetti ehtoollisen, hän otti leivän, siunasi ja mursi ja sanoi, kun te tästä syötte, että tämä on minun ruumiini, kun te sitä tästä syötte, tehkää se minun muistokseni. Ja samoin hän otti viinin, antoi opetuslapsille ja sanoi, että niin usein kuin te tästä, että tämä on minun vereni, niin usein kuin te tästä juotte, tehkää se minun muistokseni. Tämä veri on näin ollen kristillisyydessä kaiken aikaa läsnä. Se on puhtaaksi tekevä veri. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään. Kun Jeesus keskusteli lainoppineen papin kanssa, joka ihmetteli, että miten tämä uudesti syntyminen tapahtuu, että taitaako joku äitinsä kohtuun takaisin mennä, niin Jeesus selittää tätä uudesti syntymistä siten, että se ei tarkoita luonnollisella tavalla syntymistä, vaan syntymistä Jumalan lapseksi. Jumalan lapsen osa on sellainen, osa, jota kannattaa tavoitella. Jumalan lapsen arvonimi on kallein asia täällä maan päällä. Jumalan lapsi on oikeutettu saamaan sen perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna teille taivaissa. Siis Jumalan valtakunnassa asuu Jumalan lapsia, joille on jätetty lohduttajaksi, oppaaksi ja neuvojaksi Pyhä Henki. Ja Jumalan lapsi on se, joka perii taivaan. Jos ei ole Jumalan lapsen arvonimeä, ei saa kulkea Jumalan lasten joukossa. Hän ei ole silloin perillinen. Se perintö ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Ja Pietari vahvistaa näitä kirjeen saajia, että voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Me ymmärrämme hyvin Pietarin koettelemukset, mutta sama tilanne on edelleen tänä päivänä. Sieluvihollinen, maailma ja oma liha haluaa houkutella meitä luopumaan tästä perintöosasta. Niin kuin äsken kuulimme, niin sieluvihollisen työ on tehdä Jumalan työ turhaksi. Mutta Jumala rakkaana isänä haluaa pitää huolta lapsistaan ja hän haluaa kutsua jokaista ihmistä Jumalan valtakuntaan. Mistä sinne Jumalan valtakuntaan sitten pääsee? Mistä tänne sisälle pääsee? Jeesus itse sanoo, että minä olen lammashuoneen ovi. Ja lammashuoneessa ovat ne lampaat, Jumalan lapset, jotka tuntevat oman paimenensa äänen. Jeesus Kristus on se ovi. Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu se, että hän lähetti oman poikansa maailmaan, maan päälle, ihmiseksi. Ja ihmisenä, ihmisen muodossa, Jeesus täytti sen lain, jonka Jumala oli Mooseksen kautta Israelin kansalle antanut. Hän ihmisen muodossa täytti sen lain. Hän eli synnittömän elämän, sellaisen, johon me emme kykene. Meidän parhaatkin tekomme ovat Jumalan edessä kuin saastainen vaate. Me emme omilla teoillamme mitenkään pysty ansaitsemaan Jumalan lapsen arvonimeä. Tässä maailmassa on kyllä monia hengellisyyksiä, joissa pyritään siihen, että hyvillä töillä saavutetaan ainakin ihmisten keskuudessa arvonantoa. Ja niin edelleen. Mutta heistä Jeesus itse sanoo, että he ovat palkkansa jo saaneet. He ovat saaneet sen muilta ihmisiltä. Mutta se iankaikkinen palkka, perintö, ei sillä tavalla koidukaan heidän osaksensa. Jumala lähetti omaan poikansa, jokainen, joka hänen päällensä uskoo, pelastuisi, eikä yksikään joutuisi kadotukseen. Ja Jumala voimallaan varjelee niitä, jotka hänen Kristuksen pelastustyön päälle uskovat. Me joudumme kärsimään koettelemuksia. Ennen kaikkea me joudumme kiusauksiin. Ja tuossa tutussa Isän meidän rukouksessa me pyydämme, että me emme joutuisi niihin kiusauksiin, vaan että Jumala päästäisi meitä pahasta. Me pyydämme siinä varjelusta omalta lihalta, maailmalta, omilta himoilta ja kaikelta synniltä, mikä meidän luonnollista vanhaa osaa houkuttelee. Jumala on meidän voimamme ja Kristus on meidän pelastuksemme. Täällä Pietari kirjoittaa, että kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Kun kultaa erotellaan malmista, siihen tarvitaan kova kuumuus, jolloin se kulta erottuu siitä malmista. Ja voidaan ottaa talteen. Mutta Pietari täällä sanoi, että teidän uskonne on paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Itse asiassa tästä Luther kirjoittaa katekismuksessa, että se on elämän tärkein asia, tämä usko, elävän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen löytäminen. Näitä koettelemuksia meille annetaan, ei kenellekään enempää kuin mitä jaksaa kantaa, mutta koettelematonta uskoa ei ole. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Kun meitä synti ahdistaa, ja me helposti lankeamme syntiin, niin kuitenkin Jumalan valtakunnassa, Jumalan lasten keskuudessa on armon sanat. Siellä on Jumalan sana. Ja Jumalan valtakunnasta saarnataan tätä evankeliumia jokaiselle katuvalle, jokaiselle väsyneelle ja jokaiselle pelkäävälle. Kun Jeesus lähetti omat opetuslapsensa saarnaamaan parannusta kaikille kansoille, niin hän käski sen tehdä hänen nimeensä. Kun Jumalan valtakunnasta saarnataan evankeliumia Jeesuksen nimessä, se on sama kuin ajatellaan tilannetta, että kuningas lähettää lähettilään. Hän ei mene itse, vaan hän lähettää lähettilään. Hän antaa valtakirjan. Tämä lähettiläs toimii silloin sen kuninkaan nimissä. Ikään kuin kuningas itse olisi paikalla puhumassa, tekemässä sitä tehtävää, johonka tämä lähettiläs on lähetetty. Siellä, kun muisteltiin jo sitä Korneliusta, Pietari ja ne veljet, jotka olivat hänen mukanaan, kun he saarnasivat siellä Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen ylösnousemisestaan, synnin voittamisestaan, niin he kysyivät toisiltaan, kun nämä Kornelius ja hänen koko väkensä, jotka siinä paikalla olivat, ottivat sen sanan vastaan, että taitaako mikään estää kastamasta näitä, jotka hänen nimensä päälle uskoivat. Siis he eivät uskoneet Pietariin, Pietarin päälle, eikä niiden muiden veljien päälle, jotka siellä seuroja pitivät, vaan kun he olivat Kristuksen lähettämänä, sen kuninkaan, jonka maailma hylkäsi, sen kuninkaan lähettäminä, niin he uskoivat Kristuksen päälle, ei Pietarin, vaan Kristuksen. Tämä evankeliumi on kulkenut tähän päivään asti jalkojen päällä, uskosta uskoon, Jumalan lasten keskuudessa. Jokaisella, joka tuntee oman syntinsä, katuu niitä ja haluaa uskoa ne syntinsä anteeksi, Jumalan valtakunnasta saarnataan sillä valtakirjalla, jonka Kristus on omilleen jättänyt Pyhän Hengen voimasta, Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahanvuotaneessa sovintoveressä kaikki synnit anteeksi. Tämä evankeliumi on se voima, jolla Jumalan lapsi elää. Tällä evankeliumilla pestään puhtaaksi se matkavaate, kun tämä Pietarin kirje kokonaisuudessaan on tällainen muukalaisille ja hajalla asuvaisille ja matkalla oleville kirjoitettu kirje, niin samalla tavalla me ajattelemme, että tämä meidän elämämme täällä maan päällä on kuin matka. Me helposti väsymme. Me voimme kompastua. Me väsymme omaan mahdottomuuteemme siihen, että me emme pysty sitä lakia täyttämään. Me lankeamme syntiin. Mutta kuitenkin Jumalan valtakunnasta kaikuu puhdistava evankeliumi. Ja se on niin voimallinen, että sinä, joka ajattelet, että minun syntini on niin suuret, että ei niitä voi anteeksi edes saada. Mutta ajattelepa sitä ristinryöväriä. Hänen rikoksensa olivat niin suuret, että hän oli niistä ansainnut ihan kuoleman tuomion. Hänenkin syntinsä annettiin anteeksi. Evankeliumin voima on niin suuri, että se varmasti riittää. Sinunkin syntisi annetaan anteeksi. Kristus on ne kärsinyt sinun puolestasi ristin puulla. Ja hän on käynyt kuolemaan sinunkin ja minunkin edestä. Mutta hän on sen kuoleman voittanut. Sillä kuolemalla ei ole valtaa niihin, jotka haluavat ottaa evankeliumin vastaan. Sen evankeliumin uskominen siirtää pois sieluvihollisen valtakunnasta Jumalan lasten valtakuntaan, Jumalan lapseksi, takaisin Jumalan lähelle, että vaikka pienenä lapsena olet ollut Jumalalle pyhitetty, mutta syntiä ylitsekäymisti kautta joutunut eroon Jumalasta, niin tänä päivänä Jumalan valtakunnasta sinua kutsutaan. Jumala sinua kutsuu köyhien palvelijoittensa kautta. Älä peitä korviasi, vaan usko yksinkertaisesti evankeliumiin. Jeesus on sinunkin edestäsi kuollut. Usko syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Sen myötä saat tunnollesi rauhan, vapauden ja ilon. Tämä maailma ei pysty sitä rauhaa antamaan. Maailma ei niitä syntejä pysty pyyhkimään pois. Päinvastoin sieluvihollinen ja maailma houkuttelee tekemään lisää syntiä. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja syntiin lankeemuksessa se Jumalan kuva rikkoutui. Ja sen takia ensimmäiselle ihmisparille jo luvattiin, että tulee se, joka rikki polkee käärmeen päähän. Ja hän on tullut. Hän on meidän edestämme kärsinyt ja kuollut ja avannut meille tien taivaaseen. Ja Jumalan valtakunnassa on pieniä köyhiä, omalta puoleltaan vajavaisia, lampaita. Ja ajatellaanpa tätä Pietaria. tämä Pietari uhosi silloin, että hän vaikka kuolee ennemmin kuin antaisi Jeesuksen kuolla. Mutta hän kuitenkin kielsi mestarinsa. Mutta hänellä ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä kuin muiden Jumalan lasten, opetuslasten joukkoon. Hän katui, itki katkerasti silloin, kun kukko lauloi. Hän huomasi, mihin hän on joutunut. Mutta hän palasi sinne, missä Jumalan lapset olivat. Ja sinä aamuna, kun he olivat kalastamassa ja Jeesus oli rannalla kaloja paistamassa, ja he tunnistivat mestarin, niin silloin tälle Pietarille, kun Jeesus kysyy, että rakastatko sinä minua, niin hänelle annettiin tehtävä. Hänelle annettiin tehtävä ruokkia Kristuksen lampaita. Hänelle annettiin tehtävä kaita niitä lampaita. Ja hänelle annettiin vielä kolmannen kerran tehtävä ruokkia karitsoitakin. Lampaat tarvitsevat ruokaa. Joskus siellä joukossa on sellaisia vallattomia lampaita, joita pitää kaita. Mutta ennen kaikkea Jumalan valtakunnassa on pieniä karitsoita, jotka tarvitsevat ruokaa. Tänä keväänä minun ajatukseni on ollut hyvin paljon teidän ensi kesän rippikoululaisten tykönä. Tämä vuosi on ollut sellainen koettelemustenkin vuosi, ja teistä voi tuntua, että suurena pettymyksenä se, että ei pääsekään nyt kesän alussa rippileirille. Se on odotettu tapahtuma. Mutta kuitenkin tänä aikana niin Jumalan työt näkyy nyt erityisen selvästi. Hän on muistuttanut meitä siitä, että hän on kaikki valtias. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Ja asioita, mitä me pidämme itsestäänselvyyksinä, että totta kai suviseurat järjestetään, totta kai me pääsemme seuroihin, totta kai rippikoulu järjestetään, niin pääsemme leirille. Mutta kuitenkin kaikissa näissä on Jumalan käsi takana, jos Jumala suo. Taivaissa on meitäkin halunnut nyt pysäyttää siihen, että hän kuitenkin tätä maailmaa ylläpitää. Hän johtaa. Ihmisen voima, ihmisen viisaus ei sitä ylläpidä. vaan tämä maailma pysyy niin kauan kuin Jumala niin tahtoo. Tämän kesäkuun ensimmäiset leirit pidetään nyt tänä vuonna osin etäleirinä, mutta minä ainakin odotan ilolla sitä päivää, kun me varmaan syksyllä pääsemme kohtaamaan toisemme kasvoista kasvoihin. Minun ja kaikkien teidän rakkaiden läheisten pyyntö on, että te jaksaisitte nämäkin, tämä ajan tapahtumat, nämä karanteenit ja rajoitukset ottaa vastaan luottavaisella mielellä ja sillä mielellä, että Jumala on kuitenkin meidän kanssamme. Tässä vielä Pietari kirjoittaa Kristuksesta, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Tämä oli Pietarin ilosanoma niille kirjeen vastaanottajille. Ja tämä on ilosanoma meille tämän päivän matkamiehille. Tänäkin päivänä sinä saat uskoa, kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa maahanvuotaneessa sovintoveressä. Se lohduttaa, se antaa sydämelle rauhan, se antaa vapauden ja se antaa ilon. Jääkää Jumalan rauhaan. Jeesuksen nimeen, aina siunaavan nimeen. Aamen. Yhdymme Herran siunaukseen. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.